Visticamāk, šī kontrolētā dedzināšana notiks salīdzinoši īsu laiku. Tas nebūs tik apjomīgs eksperiments, kā bija pirmais, tas turpinājās vairākas dienas. Šajā gadījumā tas noteikti būs mērām stundās vai minūtēs. Apkārtējiem iedzīvotājiem satraukumam noteikti nav pamata, jo ugunsgrēks tiks pilnībā kontrolēts, jo tagad tiek veidota aizsargsiena, kas pasargās apkārtējo vidi no šīta ugunsgrēka. Tādēļ uztraukumam nav pamata. Viss izmeklēšanas eksperiments ietver gan šo eksperimentu, gan iepriekšējo, gan arī ļoti daudz dažādas mērījumus, ko veic eksperti, un, protams, tas ir jāskata kompleksi. Tādēļ šobrīd es atteikšos komentēt, kad varētu būt šie ekspertīžu rezultāti, taču tie noteikti nebūs skaidāmi tuvākajās dienās, tas varētu būt iespējams rudenī.